Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Алексей Карпека. Нашыя тэмы.
Калабайк будзе шэрыць электраровары і самакаты, але партыя затрымалася ў Кітаі.
На мае ребята тэсціруюць электравеласіпеды. То есть у нас будет новинка, у нас будут электравеласіпеды.
У Гродна адмянілі святкаванне дня волі, а ў Мінску рабіць гэтага не плануюць.
Самастойна мы адмяняць дакладна нічога не будзем.
Тема коронавируса у Китая протяглый час была под забороной.
Меня начали задавать вопросы где-то уже с середины января. А что у вас там происходит? Что там за вирус? Я на самом деле ничего не знал. Вообще никто ничего там не говорил. Все было в тайне.
Про гэта и іншае слухайте неўзабаве у программе Еўразум.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Няўмольна набліжаецца вясна. Праўда, зіма сёлета была вельмі падобная ці то на раннюю вясну, ці то на познюю восень. Таму, скажам інакш, няўмольна набліжаецца веласезон. Калі не асобныя велаварыяты, якія катаюцца любым надвор'ем, а масава беларусы сядаюць на ровары ці становяцца на самакаты.
Нават тыя, у каго асабістых ровараў ці самакатаў няма. Пакатацца ці даехаць на працу можна на арэндаваным ці каршэрынгавым ровары. Такая паслуга летась была ў Мінску. Ці будзе сёлета і калі, разбіраўся Міхась Сільін.
Днямі ў Мінску зноў з'явіліся пракатныя ровары ад Калабайка. Праграма велашэрынгу пакуль нічога не паказвае, але мы сфатаграфавалі парачку на жоўтых роварах непадалёк ад рэдакцыі Еўрарадыё.
На мае ребята тэсціруюць электравеласіпеды. То есть у нас будет новинка, у нас будут электровелосипеды. 300 штук, они у нас уже есть. Я просто поручил испытать, насколько хватает заряда аккумуляторов, там, ну, чтобы они посмотрели, поэксплуатировали.
Расшаровывая нас директор Калабайка Вадим Осипчик. Так мы доведаліся, что в наступном сезоне Калабайк плануя шерить не только звычайные ровары, але и электричные. Так само сервис протягнет шерить электросамокаты, сарод яких з'явятся модели подвышенной комфортности.
Но у нас еще будут другие самокаты. Мы думали, мы планировали получить уже, но в связи с событиями там в Китае известными. Вот мы их не получили вовремя. В течение апреля мы их получим. Там самокаты с повышенной комфортности, на независимой подвеске, очень мощные. Они в два раза дороже имеющихся, но они... того стоит так лучше.
Кажа Вадим Осипчик. Система тарификации на будущий сезон изменяется. Теперь она будет штохвилинной. У наступном сезоне Калабайк так само вводит систему заохвочивания. А кроме зон, где покидать ровары и самокаты нельга, на карте программы з'явится в области, где компания хотела бачить свой транспорт.
Там, где, если будет велосипед поставлен в той зоне, где мы рекомендуем, где вы бы хотели, чтобы он был поставлен, то там будет какая-то будет скидка в поездке. Там. То есть, если пользователь выезжает за вообще за зону, действия шеринга, ему будет пуш-уведомление приходить сразу на телефон о том, что он выехал за зону, и с рекомендацией вернуться в зону. И если он в запрещенной зоне, то есть выехал за зону действия шеринга и будет пытаться заблокировать его спецсамокат, то аренда не будет прекращена. Ну, то есть, немножко хотим таким образом поднять дисциплину.
Тлумачыць Вадзім Асіпчык. Нягледзячы на тое, што на вуліцы ўжо цалкам вясновае надвор'е, Калабайк пачне сезон не раней за красавік.
Ну, начало сезона мы полностью переписываем программное обеспечение, то есть практически с нуля. И поэтому, ну, как бы срок готовности программного обеспечения у нас есть два варианта. Первый вариант оптимистичный 1 апреля, тогда мы запустимся 1 апреля. Второй пессимистичный крайний срок – это 20 апреля. При условии погоды, конечно.
У початку сезона 2020 года Калабайк плануя расставить по улицах Минска 3000 звычайных роваров, 300 электророваров и 700 электросамокатов. Михай Селин, Еврорадио.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Масавай вулічнай акцыі на дзень волі сёлета ў Гродна не будзе. Такое рашэнне прынялі самі арганізатары пасля таго, як у горадзе выявілі першага чалавека, які заразіўся каранавірусам. Пра адмову ад масавай акцыі напісаў у Фейсбуку адзін з арганізатараў, намеснік старшыні партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
Прынята калектыўнае рашэнне адмовіцца ад святкавання Дня волі 2020 у фармаце масавай акцыі. Мы пераходзім да запаснога варыянта, які распрацоўваўся на выпадак забароны мерапрыемства гарвыканкамам і не прадугледжвае цэнтралізаванага масавага збору людзей у адным месцы. Задуманыя актыўнасці, квест, пашпарты і візы па-ранейшаму актуальныя. Беражыце сябе, жыве Беларусь, напісаў Саранчукоў.
Між тым, арганізатары мінскай акцыі на дзень волі пакуль што сваіх планаў не змянілі і ад масавай акцыі не адмовіліся. Як паведаміў Еўрарадыё адзін з заяўнікаў мітынгу канцэрта, першы намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Алексей Сігаяў, арганізатары мерапрыемства самастойна адмяняць нічога не будуць.
Самастойна мы адмяняць дакладна нічога не будзем. Тое, што Мінздрав рэкамендаваў, гэта ўсё добра, но натуральна у нас ёсць пакуль наш план, мы па яму будзем рухацца, калі што будзе змяняцца, мы адпаведна, ну, своечасова не паведамім.
Дзень волі ў Мінску плануецца адсвяткаваць у нядзелю 22 сакавіка. Арганізатары падалі дзве заяўкі ў Мінгарвыканкам на правядзенне мерапрыемства, але да атрымання дазволу пакуль не маюць права абвяшчаць месцы, дзе плануюць іх правесці. Па словах Сігаева, адказу ад гарадскога кіраўніцтва пакуль няма.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. Знакаміты акцёр Том Хэнкс і яго жонка Рыта Уілсон заразіліся каранавірусам. Здаралася гэта ў Аўстраліі, дзе праходзяць здымкі новага фільма. Хэнкс з жонкай жыў у Сіднеі. Кепска сябе яны адчулі, калі ездзілі ў горад Голд Кост. Спачатку здавалася, што яны проста прастудзіліся, але аналізы пацвердзілі каранавірус. Лекары адпраўляюць на каранцін усіх, хто кантактаваў з Хэнксам і яго жонкай. Пра гэта акцёр напісаў на сваёй старонцы ў Твіттер. Тому Хэнксу 63 гады. Ён не толькі акцёр, але і рэжысёр, сцэнарыст і прадюсар. За сваю кар'еру зняўся ў дзясятках фільмах. Адзін з самых паспяховых у пракаце – гэта «Код да Вінчы» 2006 года. Але самы культавы хіба «Форэст Гамп». У Аўстраліі колькасць хворых на каранавірус складае 128 чалавек. Тры чалавекі памерлі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя аб'явіла пандэмію каранавіруса. 23 гады турэмнага зняволення. Такі прысуд вынесены кінапрадзюсару Харві Вайнштейну, прызнанаму вінаватым у сексуальных злачынствах і згвалтаванні. У сексуальных дамаганнях яго вінавацілі больш як 80 жанчын. Са скандалу з Вайнштейнам пачаўся міжнародны рух ахвяраў сексуальных дамаганняў, які называўся «Міту». У ліку акторак, якія публічна абвінавацілі кінапрадзюсара, былі Роуз МакГоуэн і Эшлі Джад. Жанчыны заявілі, што Вайнштейн прымушаў іх рабіць яму масаж, хадзіў перад імі голым і абяцаў дапамагчы з кар'ерай у абмен на секс. Пазней з абвінавачаннямі прадзюсара ў непрыстойных паводзінах выступілі Анджеліна Джалі, Гвінет Пэлтроў, Ума Турман і Сальма Хаек. Вайнштейн тады прасіў прабачэння, ён прызнаў, што прычыніў шмат болю жанчынам, але адхіліў абвінавачанні ў гвалце. Суд прысяжных у лютым 2020-га прызнаў, што Вайнштейн вінаваты ў згвалтаванні актрысы-пачаткоўкі Джэсікі Манн у 2013 годзе і сексуальных дамаганнях да Мімі Хэйі, якая працавала яго асістэнткай на адным з тэлепраектаў у 2006 годзе. Сам прадзюсар вінаватым сябе не прызнаў. Яго абарона сцвярджае, што жанчыны добраахвотна згаджаліся на секс з ім у надзеі на кар'еру. У сеціве з'явіўся трэйлер дакументальнага фільма пра гурт Beastie Boys. Рэжысёрам фільма стаў уладальнік прэміі «Оскар» Спайк Джонс. У апісанні да трэйлера паказана, што фільм «Beastie Boys Story» раскажа пра трох сяброў, якія натхнялі адзін аднаго і ўвесь свет. Адзначаецца, што Майкл Даймонд і Адам Хоравіц падзеляцца асабістай гісторыяй калектыву і іх 40-гадовым сяброўствам. Стужка «Beastie Boys Story» будзе даступная карыстальнікам Apple TV з 24 красавіка. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягнем пра музыку і каранавірус. 15 гадоў таму гітарыст крамы Ілля Шэўчык з'ехаў працаваць і жыць у Кітай. Ён па-ранейшаму займаецца музыкай, іграе і спявае блюз. У 2018 годзе Ілля пераклаў і запісаў кітайскую версію крамаўскага хіта «Выпі са мной да дна».
Цяпер музыка прыехаў з візітам у Мінск і стварыў новую кампазіцыю «Мой Менск». Тэкст да яе напісаў сталы паэт песні крамы і рэдактар «Еўрарадыё» з Мітеру Кашук. Презентація пісні відбулася 11 сакавіка. У програмі «Такого ви не чулі». А ще була цікава розмова про Китай, музику і коронавірус. Як же тепер без гэтага?
Негледзячы на тое, што Ілля прыехаў з Кітаю, мы сядзім без масак.
Таму што эфір ад Еўрарадыё абеззаражвае любы каранавірус.
Так. Добра, давайте пра песню. Ілля, чаму вам захацелася напісаць песню пра горад Мінск? Я так разумею, што гэта нейкая такая ностальгія.
Па-першае, гэта кітайская песня.
Ага.
Я спяваў яе на працягу некалькіх гадоў, і мне ўсё весь час здавалася, што калі напісаць беларускі тэкст да гэтай песні, то можа атрымацца добра. Выніку я папрасіў Зміцера, ён напісаў тэкст, і ну я лічу, што атрымалася добра. Ён напісаў тэкст пра мяне, пра то, як я ў Кітаі сумую па Мінску.
Угу. Давайте тады адразу яе паслухаем. Ігар Варашкевіч дапамагае Іллі з губным гармонікам. Калі ласка.
Так вот, спевы мае на бэк-вакале не адрэпетавалі, таму я сёння не буду.
Памаўчы ўжо, хоць памаўчы, хоць тут.
Цяче па шацэ вакна вада з восеньскіх хмар. Цяче і змывае пыл з дарог, дамоў і мар. І рэкі бягуць па вуліцах, нібы з дзіцячых сноў. Бягуць і збіраюцца ля родных берагоў. Я ліст напішу табе, складу з тысячы слоў. Ён будзе табе мой Мінск, пра маю да цябе любоў. Згадаю там я пра вуліцы з маіх дзіцячых сноў. Твой пах і твае вагні сабе вяртаю зноў. Мой Мінск, як мне расказаць табе, кім быў ты мне, кім стаў. Мой Мінск, ці расказаць табе, як я па табе сумаваў. Ты вазьмі мяне за руку, сваім Мінскам цябе правяду. Пакуль не згаснуць ліхтары, будзем разам, мой сябра стары. Так не хапае тваіх вачэй закутых бетон. Ты спіш, і жыццё тваё падобнае часам на сон. Шляхі з табою нас развялі, ды я вярнуся ізноў. Мой Мінск, ты з маіх дзіцячых сноў. Мой Мінск, як мне расказаць табе, кім быў ты мне, кім стаў. Мой Мінск, ці расказаць табе, як я па табе сумаваў. Ты вазьмі мяне за руку, сваім Мінскам цябе правяду. Пакуль не згаснуць ліхтары, будзем разам, мой сябра стары. Мой Мінск, як мне расказаць табе, кім быў ты мне, кім стаў. Мой Мінск, ці расказаць табе, як я па табе сумаваў.
ты возьми меня за руку, своим Менском тебе проведу. Покуль не сгаснуть лихтары, будем разом, мой сябра стары.
Про коронавирус я узнал вот как раз от вас.
Угу.
Потому что нам где-то до китайского Нового года вообще никто ничего там не говорил. Все было в тайне. И вот меня начали задавать вопросы где-то уже с середины января. А что у вас там происходит? Что там за вирус? Я на самом деле ничего не знал.
Вот. Али вы не хворели?
Ну, вселенный выпадок.
Я запытала натурально.
Ну, вы же понимаете, что там больных людей там...
Отстреливают. Как воробьёвку убили неколи.
Не, ну их там, может быть, 0,01% или сколько. Ну, на миллиарды китайцев там, конечно, это ничтожное количество. К тому же это...
Я так завсёды и кажу.
К тому же это все в основном в одном городе, ну, в двух городах, которая находится довольно-таки далеко от того места, где я живу. У нас вот в городе Гуйлин, может быть, есть там 2 больных было, или 3, или 4, что-то такое. Так что попасть в это количество, это довольно-таки сложно было.
Слушайте, ну вы занимаетесь музыкой, так? Вы так протягиваете заниматься. Расскажите, как там в уголе выглядит музычная индустрия, потому что мы тут все же слабое моем уявление про это. Потому что мы завсёды любим поскаржиться, что в Беларуси вось няма шоу-бізу. Правда, Ігор?
Няма.
Ну, складана быць музыкам даводзіцца шукаць некія падпрацоўкі, то бок зарабляць толькі музыкай практычна немагчыма, то бок рэдка каму гэта ўдаецца, так? Вось, але я ведаю, што адной з прычын таго, што вы там засталіся, гэта акурат было тое, што музыкі там могуць зарабляць нормальна.
Ну, безусловно, да. Но если бы мне этот вопрос задали, скажем так, 5 лет назад, я бы сказал, что все обстоит очень хорошо.
Угу.
Вот. А сейчас я скажу, что было раньше гораздо лучше. Все идет почему-то на спад.
Угу.
Почему? Потому что, ну, во-первых, очень многие такие театры музычные театры, в которых я работал, они все закрылись, потому что как-то отошла у них культура, и культура их идет сейчас, опять же, в направлении диджеев и MC, в общем, вот такое. Очень многие певцы стали невостребованы, и, как и живые музыканты. То есть сейчас стало хуже, чем раньше было. Но как-то еще держимся.
Илья як приехал, и мы разом вот и с Игорем, и с Ильей пошли на такие блюзовый сейшн, тут у невеличкий клуб, и играют музыканты, блюз вались, рок-н-ролл. Илья глядит на публику, якая там танчит под сценой, там нижний брейк-дэнс вытанцовывая, там был один хлопец прикольный. И глядит, каже, китайцы себе такого николи не дозволить. Вот поводины китайской публики подчас концертов, ну вот твои их, до прикладу.
Нет, они не танцуют, у них другая культура.
А что они робят?
Они сидят, слушают. Mm-hmm. Они сидят, слушают, пьют пиво, как правило.
Ты бог танчишь и немагчыма слухать? Я так
нет, понимаю. Они... Нет, ну, они под живую музыку они не привыкли танцевать. Они привыкли, если они танцуют, то они танцуют в клубах под диско-музыку. А под живую нет, они, наверное, даже двигаться не смогут в ритме блюза вот в этом.
Ну, так я же не черноскурые.
Всего лишь желтоскурые.
Игорь, а есть концерты крамы, где никто не танчит, а менавіта слухаюць?
Ну, коли концерт отбывается, вот как была презентация.
А, так ладно, я еще
закажу. Да, в палаце чыгуначнікаў. Там просто немагчыма танчыць, только коли уже под конец концерта люди... Проходы выходят, да. Там можно нечто зарабить такое.
Але, например, вы, а какие концерты больше любите? Такие сидячие, чи все ж
серьезно? А пошлым часом сидячих и нема. Завсёды есть танцпол. Там я, в принципе, и забылся, что такое. Я вспомнил про існование, например, концертной залы в Менске. Думаю, а чому мы там не робим ніколи концерты? Ось, калі там адбываліся блюзавыя фэсты, так людзі сядзелі, слухалі, але ў прынцыпе рэагавалі так дастаткова шумна, в прынцыпе, я так памятаю. А я хацеў наконт гэтай песні сказаць.
Так, калі ласка,
канешне. Слов. Калі змістер напісаў тэкст, і я мне даслаў ўжо, каб я паслухаў. А я зразумеў, чым натхняецца Лявон Артурович Вольскі.
Чым, калі, Боже?
Калі піша свае павольныя песні. Я вось, яна мне вельмі нагадала песні з Лявона. Не ведаю чаму.
Бок, вы думаеце, што Лявон слухае кітайскую музыку?
Справа ў тым, што я карыстаюся зусім іншымі гармоніямі і мае канструкцыі акордаў зусім іншыя. Адрозніваецца ад яго. То бок у мяне гэта, ну, у маіх песнях няма нічога там увогуле ад альтанкі. Я ніколі не спяваў у альтанцы, хаця некалі Труханович мяне абвінаваціў у гэтым. А вось калі я слухаў Лявона, думаю, дзе ён такую камбінацыю акордаў узяў. А вось я зараз думаю, што я, можа быць, і слухаў у дзяцінстве, можа, кітайскія песні.
А можа. Надо паслухаць яго песню.
Не, ну, калі б ён прыйшоў і спеў, гэта была б натуральная песня Вольска.
Илья, дарэчы, вот ты калі іграеш кітайскія песні, вот такія блюзавыя, і ты ж памятаеш рэпертуар крамаўскі, вот сапраўды вот моцна вот адрозніваецца ўся гэта вот пабудова, пра якую гаварыў Ігар.
Безумоўна, у нас два акорды заўсёды.
Не. Я бы сказал так, что наоборот, вот когда я начал в Китае какие-то петь китайские песни, рок-песни, наоборот, мне это напоминало Краму.
Ты приехал записать вогуле такой акустичный альбом тут в Минску.
Да. Но это блюзовый альбом, это чисто блюзовый альбом. То есть там несколько своих песен, вот одна песня Крамы старая.
Якая?
Stand in the doorway.
А ты будешь по-ангельски спевать ей?
Да.
Ага.
«Стань ля порога». Была она сначала на белорусском, потом стала она на ангельском. Вот. Ну, я записал ее тоже. Ну, и
дальше,
несколько
каверов. Я тебе пропоную эту песню лепить два варианта записать. И белорусский, и английский.
Ну, можно, в общем-то. Кстати.
И поглядим, какие больше покатить у китайцев.
Ну, кстати, да. Я об этом, кстати, не подумал. А вот хорошая идея.
Дарэчы, вось запісанае «Вы пі са мной да дна», так, на беларускай мове?
На кітайскай.
На кітайскай мове. Вось як кітайцы яе ўспрынялі?
Хорошо воспринялі.
Вы недзе выконваеце?
Да. На всех, вот когда меня приглашают на какие-то большие концерты, я на всех обязательно ее пою, и она такая, именно вот она такая поднимает народ, поднимает такой как бы хай. Такая песня.
А напрыканцы вы спеваете по-беларуску там? Не, ці толькі па-кітайску?
Нет, только па-кітайски. Па-беларускі не паймут.
Але вы тлумачыце, што гэта беларуская песня з Беларусі?
Абязательна, да, безусловна. Там текст, он звучит так, там припев упрощённая такая, по словам там написано, там говорится, если перевести на беларускі, то «Живе сябровство». И это повторяется, как весь припев. А, живе сябровство и выпей до дна.
Ну, а які ж китаец не адреагуе на такие слова? Ну.
Слухайте, а ці нема зараз у вас некой идеи там коллаборации все ж зрабіць нечто такое суместное и записать гэта, Ігар, з Іллёй?
Ну, Ілля приехал записать свой альбом. Там,
ну.
Тому
не думали про то, как зарабить нечто такое.
Не обмерковали.
Не, ну я говорил, предлагал, вот была же одна идея, да, вот песню, которую еще мы давным-давно хотели ставить в комендант или в ленивые танцы.
Ну, это выпадково, это мы просто коли сидели.
Ну да, ну выпадково, ну может она быть, стать как какой-то на будущее идеей, может быть, а вдруг, ну записать ее совместно.
Ну там текст еще потребны.
Ну вот текстовик сядись. Напиши текст.
Текстовик. Я таки занятый. Зорка эфиру.
Да.
Только Facebook открываешь, там завсёды первый блукашук, завсёды уже нечто там.
Так, вот кто кому первый здрадил? Я эфиром, с эфирами вам, ти вы вот. Так что не надо, еще разберемся. Вы про иншее лепше скажите. У Крамы концерт 19 числа.
19-го. Концерт у светлым Литбиры, да, акустичный концерт.
Вот Илья еще будет в Минску, насколько я ведаю. Да. Выйдешь там что-нибудь так само, может?
Коли дозволить.
Коли дозволить. Дозволить?
Да, без проблем.
А вы памятаете еще песни Крамы? Еще руки не забылися?
Думаю, что памятаю, конечно.
А мы домовимся просто. Я скажу, какую забирать. Какого-нибудь коменданта.
Там же акустичный вариант.
Ну, а какая разница? То же самое, боже гради, все.
Ну, акустичный вариант, акустичный концерт, он все-таки будет полным складом?
Да, полным, полным. Мы же не экономим, как иншие. Проходил тут человек выпадково с гитаркой, раз, и заграл концертик. Мы будем полным складом.
Игорь, коли выйдет новый альбом Крамы? Уже ж давно не было.
Выйди. Мы ж працуем. Гроши собирали полгода.
Ну, собрали?
Собрали на частку альбома. Собрали.
Ну, зараз модно до краудфандингу звертаться.
Так мы ж збирали. Мы ж з вересня збирали. Ось тільки зараз скончився. Скончилося.
Поспехово отрималося?
Поспехово. не вся сума, але... Ну, я планував на весну, але думаю, що в осені буде одночасово і презентація альбома, і моє 60-годдя.
Ага, коли
я його буду я святкувати, да. Я ще так думаю.
Ну, концерт у любим вам.
Концерт буде.
А там уже поміж собою будуть шептатися, ще у ваша, ще 60 годів. Приходимо з подаруночками.
Так а що там з новим альбомом, розкажіть? Це буде крама, така як крама, класична крама, чи це буде щось новеньке?
Ми ж вже не одночі про це
Ну, мені не розповідали.
А ти не ведаєш?
Я не ведаю, так.
Ну, там просто, це довга історія. Там просто тексти будуть не з Міцера, а з Фелікса Аксьонцева.
А, так.
Так. Ну, це ж я вже розповідав не одночі там зараз, навіщо там марнувати час.
Але от, коли вже заговорили про цей акустичний концерт, яка програма? Це буде все ж таки більше нова програма, чи така ліпша, the best?
Ні, ну, це буде the best, але ми викинемо нових пісень 5, а може і більше. Тому що ми вже, в принципі, 5 пісень виконували, а 3 не виконували, і поглядимо, може бути... Ну, ось є чудовна пісня «Фаніполь», наприклад, може бути, ми її заграємо. Так що, коли ніхто хоче почути, може бути, люди є з «Фаніполя» захочуть приїхати на концерт.
Ну, я думаю, що...
Карабача треба запросити.
Ну, це святое. Особливо з уліком того, що ось і Ілля тут є, так що і прийде на концерт, і заграє там, махчимо, нечто, пригадає там. А яку, от, до речі, б ти б сам хотів от пісню заіграти?
Ну, наприклад, комендант. А може бути якою молдаванку. Але молдаванка.
Молдаванку ми виконували на апошнім концерті. Ось, ну я не ведаю.
А польський бізнес будете?
Польський бізнес будемо.
О, польський бізнес хочу.
Ну, конечно.
Там два по-ангельську станти за дорвой заспівати.
А, це запросто можна.
Я на принципі проста.
Добре, добре.
Илья, ты лепей скажи, вертаться, коли збираешься? Ну так, не так, что вот приехал раз на 2 года на тыдень, а уже сказал, все, завязываем с Китаем, приезжаем, тут белорусский шоу-бизнес.
Покуль что не могу отказать тебе, так ладно, на это питание. Як буде можливість, я тобі першому скажу.
Я ведаю, куди він поїде, але не скажу, не видам.
Ну що, будемо потиху закругляться? Я нагадаю, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё гэта экс-гітарыст гурта Крама Ілля Шэўчык, лідар гурта Крама Ігор Варашкевіч, змісер
Вайцюшкевіч.
Вайцюшонак.
Вайцюшук. Змісер Лукашук.
Вайцюшук.
Казав сюди, я вже так само казав. Ігор Вайцюшкевіч. Я подыходят люди там. Я кажу, я Варашкевіч. Вайцюшкевіч? Я Варашкевіч. А до Вайцюшкевича наоборот.
Ну, перше рифмується добре, де білоруське прозвище, що ти зробиш. Змісір Лукашук. Все, щасливо, до побачення.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. 12 сакавіка ў Грэцыі запалілі агонь летніх алімпійскіх гульняў 2020 года. За сітуацыяй з каранавірусам цырымонія прайшла без гледачоў. Алімпіяда мусіць стартаваць у Токіё 24 ліпеня. Праўда, ніхто сёння не можа спрагназаваць, якая будзе сітуацыя з каранавіруснай інфекцыяй і як яна паўплывае на правядзенне буйнога спартыўнага мерапрыемства. У розных краінах свету працягваюць адмяняць спартыўныя спаборніцтвы. За заражанага каранавірусам гульца Юты Руді Гэбера спынены рэгулярны сезон Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Прыпынена іспанская футбольная прэм'ер-ліга. На каранцін трапілі дзве каманды мадрыдскага Рэала – футбольная і баскетбольная, якія праводзілі трэніроўкі ў адным цэнтры. У аднаго з баскетбалістаў выявілі каранавірус. Заражаным аказаўся і абаронца турынскага Ювентуса Даніэлі Ругані. Футбалісты, з якімі ён кантактаваў, трапілі на каранцін. У США адмянілі этап Кубка свету па лыжных гонках. Мінулагодні пераможца футбольнай лігі чэмпіёнаў Ліверпуль не прабіўся ў чвэрцьфінал галоўнага Еўракубка. Пасля гасцявога паражэння 0-1 ад мадрыдскага Атлетыка каманда Юргена Клопа дома з такім жа лікам выйграла ў асноўны час, а ў дадатковы прапусціла некалькі контратак і прайграла 2-3. У чвэрцьфінал таксама выйшлі ПСЖ, Атланта і Лейпцыг. Найлепшы беларускі футбаліст 21-га стагоддзя Аляксандр Глеб аб'явіў пра завяршэнне кар'еры ў 38 гадоў. Яго зорнымі часамі было выступленне за лондонскі Арсенал і Барселону. Глеб прызнаецца, што яшчэ мог бы крыху пагуляць, калі б у яго паслугах была зацікаўлена беларуская зборная, але там на ветэрана ўжо даўно не разлічваюць. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Алексей Карпека. Пачуемся.
Да сустрэчы.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.